Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je biolog profesor David Štorch. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se například na to, co plyne z aktuální virové pandemie pro vztah člověka a zvířat. Nakolik se změní cestovní ruch a jsou Afričané vůči novému typu viru odolnější než třeba Evropané? Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Svět obletěly fotografie tisíců plameňáků, kteří se poprvé v moderní historii objevili v takovém masivním počtu v okolí Bombeje, nejlidnatějšího města Indie, které patří mezi nejvíce smogem zasažené aglomerace světa. Lidé to připisují tomu, že pandemie koronaviru sklidnila provoz města a tím i zmenšila ekologickou zátěž. Je možné, pane Štorchu, že se tito ptáci vzhledem k lepšímu klimatu vracejí do míst, která musela kvůli znečištění a hluku opustit? Doufám mimochodem, že to není něco podobného jako zprávy o delfínech a žirafách v Benátkách, což opravdu není pravda.
Já si nemyslím, že v tomhle případě jde o změnu toho ovzduší. Nepřipadá mně prostě, že by plameňáci byli nějak zvlášť citliví na smog, ale to sklidnění může hrát roli a v mnoha územích nebo právě v mnoha aglomeracích vidíme tenhle ten jev, že zvířata jaksi přicházejí do města, do míst, kde předtím nebyly, protože tam byla spousta lidí, ale já to nepovažuji za nějak úplně zásadní jev. Ono zvířata do měst nebo do blízkosti člověka se dostávají už dlouho přirozeně a vlastně to, že tam je teď vlastně menší tlak té lidské populace, tak jenom trošku posiluje tenhle trend, který je tady vždycky. Ono, já jsem viděl taky spoustu takových fotek, třeba jsem viděl, že v afrických národních parcích, které byly zavřené, tak tam jsou fotky, že lvi tam leží na silnici, jenže lvi leží na silnici normálně i bez jakéhokoliv koronaviru. To znamená, některé ty jevy, které přičítáme právě tomu sklidnění situace, tak vlastně jsou docela přirozené. Ale v tomhle případě klidně může jít o důsledek té menší lidské aktivity.
Hlavní otázka vlastně zní, jestli se nám opravdu nyní po těch třech měsících někde i déle opravdu lépe dýchá, zda výrazné omezení dopravy, pohybu lidí po celém světě v těch posledních týdnech, měsících, téměř vylidněná nádraží, náměstí, ulice, letištní haly a tak dále, jestli to všechno vlastně, to jsou ta protipandemická opatření, jestli to přispělo k lepšímu klimatu.
K lepšímu klimatu určitě ne. Klima je velkoškálový jev, ať už mluvíme o škálách prostorových nebo časových, ale rozhodně se lokálně vyčistil vzduch, to v každém případě. Já jenom právě jsem chtěl říct, že ten čistý vzduch samotný většinou není to, co způsobí nějaké změny v přírodě. To pomůže spíš nám lidem a určitě se v těchto ohledech leco zlepšilo, ale co se týče té přírody, tak si nemyslím, že to má nějaký efekt.
A nevidíte tedy ani nějaký dlouhodobější pozitivní dopad? Nebo můžeme něco tedy o těch změnách, je to jenom ten, že se vyčistil vzduch, jak říkáte? Můžeme něco s určitostí říct?
No, ono zatím je to všechno příliš krátké. Ty změny v přírodě jsou dlouhodobé a to, co nastalo teď, je krátkodobé. Víme třeba, že strašně poklesla letecká doprava, což určitě pomohlo i z hlediska třeba emisí oxidu uhličitého, ale na druhou stranu letecká doprava dělá asi 3% celkových emisí, to znamená, jako je to asi zatím poměrně zanedbatelné. To znamená, já si nemyslím, že jsou nějaké jevy, které jsou pozorovatelné a lze jednoznačně přičíst k dobru těmto změnám.
Ještě před několika měsíci si města jako Benátky, Dubrovnik, Amsterdam nebo třeba i Praha či Český Krumlov a další stěžovali na hordy turistů. Benátky se chystali zavést například od roku 2022 rezervační systém pobytu ve městě na laguně. K omezením počtu lidí nyní dochází z úplně jiného důvodu. Nyní města, regiony, státy marně vyhlížejí turisty. někteří dokonce chtějí lidem platit nebo připlácet za to, aby je navštívili. Jak koronavirus, tato zkušenost i ta restrikce promění cestovní ruch z toho dlouhodobějšího hlediska?
Z dlouhodobějšího hlediska těžko říct, protože strašně záleží na tom, jak se ta situace bude vyvíjet. Nicméně zase z hlediska přírody si myslím, že to může mít docela negativní vliv. Já jsem strávil první 3 týdny epidemie, teda té evropské části, kdy to přišlo k nám, tak jsem je strávil v Africe s kolegy a my jsme vlastně se snažili vymyslet, v čem to může přírodě prospět. Ale jak jsme byli v té Africe, tak tam jsme viděli spíše negativní následky toho. Totiž právě toho omezení turismu. Spousta národních parků v Africe funguje jenom díky turistům. Dokonce celé země jsou na tom založeny. V Tanzánii je turistický ruch vlastně nejdůležitější vůbec sektor tamní ekonomiky. A bez toho, bez turistů, kteří by tam jezdili dívat na zvířata, tak hrozí poměrně dost, že ty parky nebudou schopny vůbec zvládat svoji existenci, nebudou mít peníze na boj s pytláky, nebudou mít peníze na management, nebudou mít jaksi politickou váhu vůči lidem, kteří chtějí ty území využívat jinak. To znamená, já se obávám tady, že můžou být docela velké problémy. Ty země to mimochodem vědí, takže i v té Africe, která jinak teď je opravdu taková uzavřená, oni říkají té nemoci, že to je prostě nemoc bílých lidí a tak, tak teď se začínají otvírat, už deklarují, že se otevřou zase turismu, protože vědí, že jsou na tom závislé. A já se skutečně obávám, že kdyby tohle trvalo déle, tak ty národní parky můžou mít velký problém.
A jak vidíte, řekněme, celkovou budoucnost toho cestovního ruchu, nejenom ty národní parky, protože ještě před rokem se třeba velmi vášnivě diskutovalo o odpovědném, udržitelném cestování s ohledem na zájmy místních obyvatel. Ostatně to bylo i cílem zavádění toho vstupného.
No, tak já si myslím, že tenhle trend tady pořád bude, protože ten turismus je opravdu masový fenomén a snaha nějak ho regulovat určitě je rozumná, speciálně v těch místech, která jste zmínila. Ale jak dál se to bude vyvíjet, nevím. Já si trošku myslím, že není vůbec vyloučeno, že v okamžiku, kdy ta pandemie pomine, tak se to navrátí do starých kolejí. S tím, že ta regulace tam nějaká bude, ale zase myslím si, že strašně záleží na tom, jak dlouho to bude trvat. Pokud to pomine brzo, tak myslím, že ten návrat bude zase poměrně rychlý. Je možné, že lidi začnou trošičku víc váhat o tom, jestli někam váhat ohledně toho, jestli někam jet, jestli navštívit nějaké místo a tak. Ale v okamžiku, kdy nebude hrozit pandemie a bude fungovat ta letecká doprava, která teda mimochodem možná docela dlouho úplně fungovat nebude, spoustu těch společností zkrachuje a tak dále. Ale v okamžiku, kdy bude, tak se obávám, že se to klidně může vrátit do těch původních kolejí. Ale jak říkám, v některých ohledech to vlastně není špatně.
Říká biolog David Štorch.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Generální tajemník OSN podpořil vyšetření původu pandemie COVID-19. Podle něj ale na to není nyní správná doba. Podle čínského prezidenta ten okamžik zhodnotit postup v boji s pandemií nastane až tehdy, až bude šíření koronaviru pod kontrolou. Podobně se vyjádřil také šéf Světové zdravotnické organizace. Kdy je podle vás, Davide Štorchu, tedy ta vhodná doba zjistit o pandemii, o tom, odkud se vzala?
No, já se upřímně řečeno domnívám, že to nikdy nezjistíme. Nezjistíme to, protože teď je taková to hlavní vysvětlení, že se to vzalo na těch asijských trzích, konkrétně teda ve Wuhanu, protože tam se prodávají ta různá divoká zvířata, nejsou tam hygienické podmínky a mohlo se to přes nějakého mezihostitele typu třeba luskouna přenést z netopíru. Nicméně já se domnívám, mně to prostě přijde podezřelé a to z tohohle důvodu.
A co vám přijde podezřelé?
Že by to bylo takhle. Maso z divokých zvířat se jí úplně všude na světě a v celé jihovýchodní Asii se jí opravdu jako všechno možné, opice, hadi a tak dále. Části se to týká i Afriky, ale i třeba dalších oblastí. To znamená, v obrovské části světa, speciálně v celé té jihovýchodní Asii se tohle dělá. A ten virus unikne zrovna ve Wuhanu, což je to jediné místo, kde existuje ústav, který se specificky zabývá právě těmito viry. To je mi prostě, to mně přijde tahle pravděpodobnost vlastně hrozně malá, že z celé Asie, kde všude se používá bušmík, kde se pořád jí tohle, tak se to vyskytne právě tam, kde v tom jediném místě, kde se těmito viry zabývají. To znamená, ta pravděpodobnost, že to uniklo, mně připadá veliká. Na druhou stranu, pokud to opravdu uniklo z laboratoře, asi nemyslím, že to nějak záměrně zkonstruovali nebo něco takového. To mohl prostý únik, to mohl být. A pokud to tak je, tak si myslím, že se to prostě nikdy nevyšetří, protože kdyby se ukázalo, že to tak je to obrovský mezinárodní průšvih. To znamená, já si myslím, že se ten zdroj toho původního nakažení vůbec nemáme šanci nikdy dozvědět.
Dostane se třeba netopír nyní do nemilosti, protože už se objevily zprávy, že například v Peru pár lidí začalo vybíjet tento druh jako viníky epidemie. Co by to vůbec mohlo znamenat pro tuto populaci ostatně? Jaká je role netopíru v ekosystému?
No, už, jak říkáte, už se to děje, už jsou případy vybíjení netopírů, u nás například ne, ale jinde ve světě to tak je a je to složitá věc, protože pravda je, že zrovna tyhle koronaviry, několik těch příbuzných koronavirů, včetně třeba SARSu, právě hostí ti netopíří populace. Netopíři jsou opravdu dobrými takovými inkubátory virů, protože jsou teplokrevní, žijí ve velkých koloniích a tak dál. To znamená, netopíři jsou potenciálním zdrojem infekcí. Normálně to ovšem není problém, protože ty netopíři jsou od lidí velmi oddělení. Jo? A pochopitelně k nějakému přenosu občas může dojít, ale jak říkám, já si spíš myslím, že k tomu dojde, pokud to začneme vlastně studovat, tak to riziko je větší, než když ty netopíry necháme být. Nicméně pravda je, že jsou inkubátory těchto mikroorganismů, pokud chceme viru říkat mikroorganismus, ale je taky dobré se uvědomit, že zdaleka ne všichni netopíři, to znamená vybíjení netopírů jako takových je úplně nesmyslné. Ono zrovna tyhle koronaviry vlastně žijí jenom v jedné podskupině těch netopírů. A jako vybíjení rozhodně nemá žádný smysl, ono vlastně ani se neví, které populace to hostí a tak dále. Nicméně, takže já doufám, že to tak nebude pokračovat. Nicméně pravda je, že ten virus je z netopíra. To jsem tady nemínil vůbec nějak zpochybňovat. Já jenom,
to je zcela prokazatelné.
Ano, to je zcela prokazatelné. Jenom jak se z toho netopíra dostal na člověka, přesně nevíme a domnívám se, že nikdy nebudeme vědět. Já si jenom myslím, že prostě to, že ten jeden vědecký ústav je zrovna v tom místě, kde ta infekce vznikla a tenhle vědecký ústav se zabýval těmi netopíry, římy viry velmi intenzivně, tak to mě prostě nabádá k nějaké ostražitosti vůči tomu běžnému narrativu.
Která divoká zvířata jsou pro člověka z hlediska virové nákazy nejvíce nebezpečná?
To se dá asi těžko říct. Ono je docela dobré si i uvědomit to, že spoustu takových těch klasických nemocí jsme zase získali od domácích zvířat. A to díky tomu, že dneska už to tak není, ale dříve lidi žili s těmi domácími zvířaty ve velmi těsném kontaktu. Typicky v jedné chalupě prostě jenom za nějakou zástěnou nebo za takovým plůtkem žila domácí zvířata hned vedle té rodiny. To znamená, ty přenosy mezi zvířaty a lidmi, k těm došlo i tedy přes domácí zvířata a nemyslím si úplně, že se dá říct, která jsou nám nejvíc nebezpečná. Logicky je to tak, že ta blíže příbuzná jsou nám nebezpečnější. Konec konců víme, že virus HIV je od velkých primátů, od šimpanzů. Můžou to být prasata, ale zdrojem spousty nemocí jsou třeba hlodavci, kteří jsou nám taky relativně příbuzní. To znamená, spíš jsou to teplokrevná zvířata logicky, protože ty mikroorganismy jsou prostě zvyklé na tento ekologický režim a spíš ta, která jsou nám bližší. Což není ten případ úplně netopírů, ale zase ty netopíři těch nemocí mají poměrně hodně a zvládají. Jejich imunitní systém to zvládá, ale tím pádem, jak jaksi nebezpečným zdrojem určitě jsou.
Myslíte, že tato zkušenost celosvětová povede ke zvýšení hygienických podmínek na trzích nejenom v Asii, ale vlastně kdekoliv na světě?
Zrovna tohle si myslím, že by mohlo fungovat, protože už i v té Číně byl vlastně zakázán obchod s tím masem divokých zvířat. Myslím si, že lidi si uvědomí, že tady to riziko se skrývá, byť, jak říkám, ta příčina tady mohla být trošičku jiná. Takže aspoň v tomhle tohle skýtá jakousi naději. Stejně tak možná jakási naděje by spočívala v tom, že se přestane tolik obchodovat s částmi zvířecích těl z medicinálních důvodů. To jsou zrovna šupiny luskounů. Luskouni teda jsou i asi používáni na maso, ale ty jejich šupiny, o nich se v Asii věří, že jsou léčivé, což je nesmysl. Je to něco podobného jako nosorožčí rohy. Takže je možné, že tyhle ty věci, tohle jaksi obcování s divokými zvířaty se trošičku zmenší, protože si lidi uvědomí, že tam je nějaké riziko.
Vyplývá ještě něco z té virové pandemie pro vztah člověka a zvířat obecně do budoucnosti?
No.
Nebo co by to mohlo být?
Těžko říct. Ono právě nejvíc se v téhle souvislosti mluví o tom takzvaném bushmeatu, to znamená opravdu o tom využívání divokých zvířat. Ale já bych v tomhle ohledu nebyl tak přísný na ty lidi, co to dělají. Konec konců, když u nás myslivec zastřelí srnu, tak je to taky bushmeat. A nevím, jestli... Ono spíše jako dlouhodobě... Tento typ využívání přírody spíš polevuje, prostě protože lidé využívají jiné zdroje, ale nemyslím si, že je nějak nutné těm přírodnějším národům, když to takhle řeknu, vyčítat to, že využívají zdroje z přírody, to konec konců lovci, sběrači vždycky využívali. To znamená, já si myslím spíš, že ten vztah člověka k zvířatům se mění dlouhodobě, a to velmi výrazně, před 100 lety, před 200 lety, ten vztah byl mnohem takový drsnější. Prostě ta zvířata byla opravdu zdroj a lidé s nimi i u nás zacházeli velmi tvrdě. Konec konců netopíři se přibíjeli na vrata nezávisle na jakýchkoliv znalostech o jejich epidemiologickém riziku. To znamená, spíš dlouhodobě ten vztah se překvapivě zlepšuje a nemyslím si, že ta epidemie, ta pandemie s tím může něco zásadně změnit.
Konstatuje biolog David Štorch.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Největší ohniska nákazy novým typem koronaviru se přesouvají. S pandemií nejvíce bojují nyní Spojené státy, Brazílie a Rusko. Naopak na jihu Evropy zdá se nákaza slábne. V porovnání s evropskými zeměmi má africký kontinent pro mnohé až překvapivě nízký počet jak nakažených, tak i mrtvých. Světová zdravotnická organizace přitom predikovala, že se tam nakazí až 250 miliardy lidí. Když se dívám na aktuální data na webu Světové zdravotnické organizace, tak potvrzených v Africe je 61 000 případů. Jsou, pane Davide Štorchu, Afričané odolnější vůči viru?
Zase jsme v podobné situaci jako u těch předchozích otázek. Na spoustu z těchto otázek se nedá zatím zodpovědět, protože ta doba je krátká. Nicméně tahle situace nebo tenhle jev je docela zvláštní. A já jsem si to ovšim už na začátku, respektive asi po těch 3-4 týdnech od začátku epidemie, všude se psalo o tom, jak ta Afrika, to je časovaná bomba, protože tam se to teprve rozjede. A mně to bylo divné, protože já, když jsem byl v Africe, tak tam přišla ta epidemie v podstatě v úplně stejnou dobu jako k nám. A i do jiných evropských zemí. No a teď jsem koukal na ty grafy a říkal jsem si, to ale neodpovídá, prostě tam mají tam tu epidemii stejnou dobu, říkají, že to je časovaná bomba, ale vlastně roste to tam strašně pomalu. A teď se o tom začíná vážně mluvit, protože už vědí, už je vidět, že to není jenom zpoždění. Jo? Tam si lidi mysleli pořád, že to je tím, že to tam teprv přichází. Ale třeba do Jihoafrické republiky, kde jsem zrovna pobýval, tak tam to přišlo v podstatě úplně ve stejnou dobu jako do České republiky. No a teď čím to je, nikdo neví. Ale já si myslím, že je to skutečně tím, že ty lidi jsou z části odolnější. A je to zároveň tím, že je tam mnohem, ale opravdu výrazně mladší populace. To znamená lidi, kteří jsou potenciálně ohrožení, víme, že jsou to ty starší věkové kategorie, tak tam vůbec nejsou. My to můžeme dokonce shrnout do takového jako obecného vysvětlení. Prostě v Africe je běžné, že ty lidi dostanou během života spoustu nemocí, takže když už se dožijí nějakého věku, kdyby je ovlivnil, nebo kdyby je ohrozil ten covid, tak v takovém okamžiku už prostě jsou, buď jsou mrtví, anebo jsou odolní. Ale je to zatím spekulace, vlastně pořádně o tom nic nevíme, jenom je překvapivé, že v Africe, kde ty hygienické podmínky na spoustě míst jsou určitě nesrovnatelně horší než v Evropě, tak to skutečně moc neroste. A tyhle ty dvě věci, větší odolnost, protože právě tam ta hygienická situace vede k tomu, že jsou lidi mnohem víc imunizovaní a zároveň to, že vlastně ty lidi umírají v mladším věku, tak jsou docela pravděpodobná vysvětlení.
Promítne se aktuální stav životního prostředí, teď se vracím do České republiky, na kterém se nějak podepsala pandemie s trvajícím suchem, protože to extrémní sucho, které předloni tvrdě postihlo českou krajinu, čekají odborníci, hydrologové, ale i zemědělci letos a už nyní vlastně trpí nedostatkem vody v průměru 80% území republiky.
No, já nejsem si úplně jist, že tyhle dvě věci se nějak protnou. Můžou se pochopitelně protnout nepřímo, což, ale to se pak týká jakýchkoliv dvou věcí v naší budoucnosti, totiž přes ekonomickou krizi, pochopitelně. V okamžiku ekonomického propadu, tak může nastat situace, kdy nebudeme mít peníze na opatření proti suchu. Na druhou stranu, já si myslím, že by to tak nemuselo být, protože tohle jsou zrovna takové ty investice, na které stát docela, jak si slyší, a ty peníze vlastně je docela vhodné investovat. Je to něco jako hladová zeď, prostě zaměstnají se na ta opatření lidi a může se tím vlastně i ta ekonomická krize trošičku zmírnit. Ale takže myslím si, že to protnutí bude spíš přes tu ekonomiku. Jinak to sucho tady opravdu máme. Já vždycky mám tendenci o tom suchu říkat, že o něm nic nevíme, protože teď bylo nápadné ten hrozně suchý duben, potom začalo trošku pršet v květnu, takže už to vypadalo, že by se to mohlo nějak vyrovnat, ale teď máme sucho zase, takže spíš ten rok vypadá na to, že bude suchý, ale to neznamená nutně, že příští roky budou suché. Já jsem zase, když se vracím k té Africe, kde jsem teď hodně pobýval, tak tam bylo sucho od roku v jižní části Afriky, bylo sucho od roku asi 2014 do 2017, opravdu velké sucho, že třeba v době dešťů vůbec nepřišly deště. No ale teď je tam vlastně nadnormální vlhko. Jo, to znamená, lze třeba očekávat, že to sucho bude trvat 5 let nebo 10 let. Ale samozřejmě i to je dost a bude se s tím muset něco dělat. Jak se to promítne, nebo jak se to střetne s pandemií, těžko říct, kromě té ekonomické situace.
Mimochodem zemědělcům právě kvůli karanténě chybí tisíce lidí, jak třeba řekl Hospodářským novinám ministr zemědělství Toman. Nově budou cílem takové úpravy, které vodu dokážou zadržet na delší dobu. Uspíší sucho třeba stavbu nových přehrad?
Na tohle jsem sám velmi zvědav, protože o tom probíhá docela bouřlivá diskuse. Jsou lidé, kteří si myslí, že ty přehrady jsou jediné řešení, jak zadržovat vodu. Naopak celkem aktivní jsou protivníci, kteří tvrdí, že ty přehrady nám pomůžou, když tak z hlediska pitné vody, ale rozhodně ne z hlediska toho zemědělského sucha. A tam je potřeba spíš tu vodu, spíš zajistit zasakování do půdy, to znamená zlepšovat kvalitu půdy, zmenšovat erozi a tak dále. Já jsem pochopitelně spíš na téhle té straně, protože si myslím, že z hlediska třeba ekologického, z hlediska fungování přírody je určitě potřeba, aby ta voda byla v krajině. Nicméně přehrady nějakou roli hrají a myslím si, že tady bude ještě veliká diskuse. A možná mnoho let, protože na jednu stranu to vypadá na první pohled rozumně, ty přehrady prostě, aspoň z hlediska zadržování pitné vody, jak si smysl mají. Na druhou stranu, v mnoha zemích, včetně třeba Spojených států, se posledních desítky let masově bourají přehrady, ničí. To znamená, ten trend je spíš proti tomu. A sám jsem zvědav, jaké bude vyústění těchto debat.
lze možná naznačit nebo spekulovat, do čeho ještě nějak efektivně investovat?
No, rozhodně si myslím, že ty věci, které stojí za to, souvisí právě s půdou. To znamená různá protierozní opatření, mluví se o tvorbě mokřadů, tam bych řekl, že je to trošku složitější, protože ty mokřady někdy můžou zvyšovat odpar, ale v podstatě nějaké rozlévání vody nebo prostě způsoby, jak zasakovat tu vodu a jak ji dostat hlavně do podzemních zdrojů, to jsou ta opatření, která opravdu mají smysl, ale z některých hledisek jsou vlastně trošičku složitější než ta přehrada. Na ta přehrada to prostě postavíte tu hráz a už se to zadržuje, zatímco takhle to chce budovat takzvanou chytrou krajinu, jak o ní mluví můj kolega Petr Sklenička.
Tak to vidí biolog profesor David Štorch. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Naslyšenou. Naschledanou.
Zítra budu hovořit s hudebníkem Jiřím Hlaváčem například o přechylování ženských jmen nebo také o cestovatelské legendě Miloslavu Stinglovi. Zita Senková přeje příjemný poslech dvojky.